Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός ελθέ και σκήνωσον εν ημίν, και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέ τας ψυχάς ημών. Αμήν. Καλησπέρα παιδιά. Συνεχίζουμε την μελέτη από την ακολουθία του μυστηρίου του γάμου, όπου ήμασταν την τελευταία φορά στην μελέτη της ακολουθίας του αραβόνος. Είχαμε δει τις αιτήσεις του διακόνου και σε συνέχεια είχαμε δει την πρώτη ευχή, την οποία λέγει ο ιερέας, ο οποίος παρακαλεί τον αιώνιο Θεόν, ο οποίος συνέδεσε και ένωσε τα χωρισμένα και τα έκαμε ένα, ο οποίος ευλόγησε τον Ισάκ και τη Ρεβέκα και τους ανέδειξε κληρονόμους της επαγγελίας του. Παρακαλεί τον Θεό λοιπόν ο ιερεύς να ευλογήσει τους ζούλους αυτούς, τους ανθρώπους αυτούς και να τους οδηγήσει σε κάθε καλόν έργο. Στη συνέχεια, μετά την εκφώνηση ότι ελεήμω και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, ο ιερέας ευλογεί τον λαό λέγοντας «Ειρήνη πάση, τα σκεφαλά σημών το Κυρίο κλίνατε». Με τον τύπο του Τιμίου Σταυρού, όπως πάντοτε συμβαίνει, ο ιερέας ευλογεί τον λαόν λέγοντας την ευχή «Ειρήνη σε όλους». Και στη συνέχεια ο διάκονος προτρέπει «Τα σκεφαλά σημών το Κυρίο κλίνατε», να κλίνετε τις σκεφαλές σας στον Κύριο. Να σκύψουμε λίγο δηλαδή μπροστά στο Θεό. Να πούμε λίγα πράγματα για αυτό το μεγάλο θέμα της ειρήνης, που είναι ένα γεγονός που συνέχεια το ακούμε στην Εκκλησία. Συνέχεια στην Εκκλησία ακούμε για την ειρήνη. «Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμην, υπέρ της άνωθην ειρήνης, υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, δόξα εν υψίσεις Θεό και επί γης ειρήνη», έψαλαν οι άγγελοι στην ημέρα που ο Χριστός εγεννήθηκε, και συνεχώς μιλάει η Εκκλησία για την ειρήνη. Το είπαμε βέβαια και άλλες φορές, θα το πούμε και τώρα, ότι στην Εκκλησία, παιδιά, αυτά τα πράγματα, η ειρήνη, η χαρά, η ευτυχία, η δικαιοσύνη, όλα αυτά τα πράγματα δεν είναι απλά συναισθήματα, δεν είναι πράγματα έτσι τα οποία κανείς βιώνει μέσα στο ψυχικό του κόσμο, αλλά η ειρήνη είναι ο Χριστός. Ο Χριστός είναι η ειρήνη δική μας. Το λέγει και ο Απόστολος Παύλος στο Καινή Διαθήκη, ο Χριστός είναι η ειρήνη μόν. Και γιατί είναι ο Χριστός η ειρήνη? Γιατί αν ο Χριστός είναι παρόν μέσα στον άνθρωπο, τότε ο άνθρωπος έχει πράγματι ειρήνη μέσα του. Αν ο Χριστός δεν είναι παρόν, τότε ο άνθρωπος δεν έχει ειρήνη μέσα στην ψυχή του, έστω και αν δεν έχει τίποτα το εξωτερικό. Δηλαδή, η ειρήνη δεν είναι το να είσαι ήσυχος, το να μην έχεις προβλήματα, το να είσαι, ξέρω εγώ, χωρίς κάτι που να σε ταράζει. Γιατί το να είμαστε, ξέρω εγώ, σε μια κατάσταση αταραξίας, αυτό δεν είναι ούτε και εύκολο πράγμα, ούτε και μόνιμο, ούτε και σύνηθες. Πάντοτε κάτι θα έχει ο άνθρωπος. Αλλά η ειρήνη αυτή την οποία δίδει η Εκκλησία είναι ένα γεγονός εσωτερικό, μέσα στο είναι του ανθρώπου. Και ό,τι και αν συμβαίνει γύρω μας, όσες δυσκολίες και αν έχουμε στον γύρω μας κόσμο, αυτό το πράγμα δεν πάβει να μας δυσκολεύει δεν μας αφαιρεί την ειρήνη. Η ειρήνη λοιπόν του ανθρώπου είναι ο Χριστός, παιδιά. Και αυτό είναι μια μεγάλη αλήθεια, ένα μεγάλο γεγονός. Εάν μέσα μας δεν έχουμε την παρουσία του Χριστού, τα άλλα όλα είναι μάτια πράγματα. Είναι μάτια και προσωρινά. Στέκουν πάνω σε γεγονότα πρόσκαιρα, τα οποία δεν μπορούν να μας δώσουν την ασφάλεια την οποία μας δίδει ο Χριστός. Γιατί? Διότι και εγώ να είμαι καλά, ας πούμε, γύρω μου δεν εξαρτούνται όλα από μένα. Βλέπετε τώρα τι γίνεται, ας πούμε, έτσι μια ματιά στην παγκόσμια κρίση που γίνεται στην οικονομία. Βάλεις είναι το ράδιο να ακούσεις, ας πούμε, τα νέα και σε πιάνει η κατάθλιψη. Λες, τι θα γίνει? Τι θα γίνει ο κόσμος? Πού πάνε οι άνθρωποι? Πού ακριβαίνουν τα πράγματα? Ξέρω εγώ τι γίνεται, ας πούμε, τώρα με τις οικονομίες. Λοιπόν, ακούει κανείς γύρω μας τι γίνεται. Ακούεις τόσα πράγματα. Και σίγουρα όλα αυτά τα πράγματα δεν μπορούν να μας αφήσουν υπερέαστους. Μπαίνει μέσα στη ψυχή μας ένα ερώτημα. Τι θα γίνει στον κόσμο? Τι γίνεται ο κόσμος? Ακριβαίνουν τα πράγματα, ακριβαίνει η ζωή. Οι άνθρωποι ταλαιπωρούνται, δεν θα μπορούν να αγοράσουν πλέον, ξέρω, ένα σπίτι να μείνουν. Βλέπεις τους ανθρώπους κάθε μέρα, και εσείς φαντάζομαι τα βλέπετε και εγώ τα βλέπω, ας πούμε, δυσκολεύουν, στενεύουν τα πράγματα. Και λες, τι θα γίνουν οι άνθρωποι, τι θα γίνουν τα πράγματα? Μετά τα εθνικά, τα κοινωνικά, τα παγκόσμια γεγονότα, τα οποία δεν είναι και πολύ έτσι ευχάριστα όταν κανείς τα ακούει. Αλλά και αν όλα αυτά είναι ευχάριστα, βλέπει κανείς γύρω τόση φθορά στην υγεία, τόσες αρρώσκες, συνεχώς άνθρωποι αρρωστούν, πεθαίνουν, ταλαιπωρούνται, αλλά και αν ακόμα και αυτά δεν μας αγγίξουν, ο ίδιος ο χρόνος είναι εις βάρος μας. Ο χρόνος είναι μόριο του θανάτου μας. Έτσι, όσο περνά ο χρόνος, φθυρόμαστε. Οδηγούμαστε αναπόφευκτα στο επίγειο τέλος μας. Άρα η ζωή μας δεν μπορεί να μας παράσχει, ας πούμε, μια ασφάλεια, μια ειρήνη. Γιατί είναι φθαρτή, γιατί είναι πεπερασμένη, γιατί τελειώνει, γιατί δεν έχει τη δυνατότητα μιας βεβαιότητας. Πώς μπορεί να σου δώσει τη βεβαιότητα τη στιγμή που θα τελειώσει? Άρα δεν μπορώ να έχω ειρήνη μέσα στην ψυχή μου. Μόνο με ψεύτικα πράγματα έχω ειρήνη. Γι' αυτό βλέπετε πολλοί άνθρωποι δεν θέλουν να ακούν, ας πούμε, δυσάρεστα γεγονότα. Μόλις σου πεις, ξέρω εγώ, ας πούμε, ο τάδωρός σου χτύπα ξύλο, ας πούμε, χτύπα ξύλο. Βρε ό,τι ξύλο και να χτυπήσεις. Άμα να σε πιάσει με το ξύλο, να χτύπα ξύλο, χτύπα σίδερο, χτύπα ό,τι θέλεις. Γλιτώνεις, ας πούμε, τα πράγματα. Χτύπα ξύλο, με λες έτσι, με κάνεις το άλλο, με γεράσεις, να μεν. Ό,τι και να κάνεις, παιδί μου, δεν τα αποφεύγεις. Καλύτερα τα δεις κατάμματα τα πράγματα και να τα αντιμετωπίσεις σωστά, παρά να κρύβεις την πραγματικότητά σου. Να κρύβεις την πραγματικότητα σου. Πόσο χρόνο είσαι, λέει. Καλά, είναι να αποφάσεις να το πεις. Σήμως, αν δεν το λες, είναι να λιδιωστέψεις τα χρόνια σου. Σας είπα τι έπαθα όταν ήρθα από το Άγιον Όρος, που ήμουν έτσι τέλεια αγρίκος. Ήρθε κάποια κοπέλα να εξομολογηθεί, έτσι για να δημιουργήσει ένα ευχάριστο κλίμα, ας το πούμε, κατά την άποψή μου βέβαια. Άρα, πώς σε λένε? Τάδε. Ωραία, τι δουλειά κάνεις? Τάδε. Για να μην αρχίσω αμέσως, πέσα με αυτίες σου, ξέρω εγώ, καταλάβω ότι ήταν έτσι και πρώτη φορά εξομολογείται ο άνθρωπος αυτός. Λέω, πόσο χρόνο είστε? Μου λέει, πάτερ μου, άκουσα σου πω κάτι. Τις αμαρτίες μου θα σου εσπώ, αλλά τα χρόνια μου δέποτε. Καταλάβα και εγώ την κάφα που έκαμα. Λέω, τι ρώτησες τώρα τα χρόνια αυτής της κοπέλας? Και, εντάξει, δεν ρωτάνε τέτοια πράγματα, ας πούμε. Στον κόσμο δεν τα ρωτάνε αυτά. Στο Άγιον Όρος έκαναμε κηδεία και θάβαμε, ας πούμε, τον κεκοιμημένο. Μόλις τον θάβαμε, λέει, μάται, ευλογείτε και στα δικά μας. Ήταν η ευχή που λέγα, έτσι, στα δικά μας έλεγα. Ευχαριστούμε, χαίρετε, πάμε, πήρα στα κελιά μας. Στο στόχο μου, πού να πεις εδώ ότι στα δικά του άλλου, μες στην κηδεία και στα δικά σου. Σε πάρει στο δικαστήριο την άλλη την ώρα. Λοιπόν, δεν παρέχουν ειρήνη τα πράγματα του κόσμου του παιδιά. Δεν παρέχουν ειρήνη. Γι' αυτό λέει και το Ευαγγέλιο ότι ένα σημείο των εσχάτων ημερών είναι ο φόβος. Ο φόβος σε όλον τον κόσμο. Και γιατί τώρα είναι ο φόβος και δεν ήταν παλιά? Γιατί παλιά οι άνθρωποι ζούσαν στο χωριό τους, σε περιορισμένες δυνατότητες γνώσης των γεγονότων, ήταν απλοί άνθρωποι, ήταν πιο περιορισμένων γνώσεων κτλ. Και έτσι είχα μια ειρήνη. Τώρα όμως βλέπεις, ακούεις τι γίνεται, ακούεις τι προβλέπεται να γίνει, ακούεις παγκοσμίως τα γεγονότα και έτσι εμβάλλουν μέσα στην ψυχή μας ένα φόβο, μια αγωνία, μια ανασφάλεια. Όσο και αν νομίζουμε ότι δεν μας επηρεάζουν, επηρεάζουν όμως την ψυχολογία μας. Και είναι διάχυτη αυτή η αίσθηση της ανασφάλειας σήμερα στον κόσμο. Και φαίνεται σύν τον χρόνο και όσο μεγαλώνει κανείς, εσείς είστε νέοι άνθρωποι πιο πολύ από εδώ και ίσως ο νέος άνθρωπος δεν πολύ καταλαβαίνει. Αλλά όταν μεγαλώσει ο άνθρωπος, φτάσει τα 40 ας πούμε και πάει μετά, τότε τα πράγματα βλέπει διαφορετικά. Όλα αυτά νικούνται με την παρουσία του Χριστού. Μόνο ο Χριστός μπορεί να δώσει την ειρήνη στην ψυχή μας. Γιατί αυτός είναι πραγματικά που νικά τον θάνατο, νικά τα φθορά, νικά τα δεδομένα του κόσμου τούτου. Μόνο εάν έχεις αυτή τη σχέση με τον Χριστό μπορείς να αντιμετωπίσεις όλα αυτά τα πράγματα με πραγματικά μέσα σου αταραξία, ειρήνη. Όχι με αναισθησία, όχι με αναισθησία. Πάσχεις, συμπάσχεις με τον κόσμο, συμπάσχεις με τα γεγονότα, αλλά επικρατεί μέσα μας ειρήνη. Δεν υπάρχει φόβος, δεν υπάρχει αγωνία ψυχολογική, αλλά υπάρχει ειρήνη της παρουσίας του Χριστού. Είναι λοιπόν σημαντικό αυτό το γεγονός. Και όταν στην Εκκλησία ο ιερέας ευλογεί τον λαόν και επικαλείται την ειρήνη σε όλους τους ανθρώπους, αυτό είναι δεδομένο. Δεν είναι μια ευχή που μπορεί να γίνει και μπορεί να μην γίνει. Είναι μια δεδομένη πράξη ευλογίας της Εκκλησίας που διαχέεται σε όλους τους παρόντες εις το μυστήριο. Αφού λοιπόν ευλογήσει τον λαόν, ο διάκονος λέγει τα σκεφαλάς ημών τον Κύριο κλείνατε. Κλείνατε τις κεφαλές σας, λέει, στον Κύριο. Είναι μια προτροπή πρακτική. Γιατί ας πούμε δεν μπορούμε να στέκομαι με όρθιο το κεφάλι ψηλά σίγουρα. Αλλά ο άνθρωπος δεν είναι μόνο διάνοια, δεν είναι μόνο ψυχή, δεν είναι μόνο νους. Ο άνθρωπος είναι ένα σύνολο όλων των πραγμάτων μέσα του. Λοιπόν, όταν γονατίζομαι, όταν σκύβομαι το κεφάλι μας, όταν προσευχόμαστε, προσευχόμαστε ολόκληροι, ψυχήτε και σώματι. Όχι μόνο το πνεύμα μας, και το σώμα μας μετέχει. Ιδιαίτερα στην Ορθόδοξη Εκκλησία είμαστε πάρα πολύ έτσι ισορροπημένοι και πατούμε και στα δυο πόδια. Δεν είμαστε όπως νομίζουν μερικοί και μας παρεξηγούν και μας προσάπτουν τη μορφή ότι ξέρω εγώ ασχολούμαστε μόνο με την ψυχή. Αντίθετα, η Ορθόδοξη Εκκλησία έχει αυτήν την ισορροπία ψυχής και σώματος. Βλέπετε, μπαίνουμε μέσα στην Εκκλησία. Μέσα στην Εκκλησία όλος ο άνθρωπος μετέχει στη Θεία Λατρεία. Όλος ο άνθρωπος και η όρασή μας και η όσφρησή μας και η ακοή μας και η γεύση μας και η αφή μας, όλο το είναι μας. Γιατί αγιογραφούμε τους ναούς μας? Γιατί θέλουμε να βλέπουμε τις εικόνες των Αγίων, το πρόσωπο του Χριστού της Παναγίας? Γιατί θυμιάζομαι? Έτσι θυμιάζομαι. Θυμιάζομαι γιατί μετέχομαι στην παρουσία της ευωδίας της χάρης του Αγίου Πνεύματος και με την όσφρησή μας. Γευόμαστε. Αισθίωμε, τρώμε το σώμα και το αίμα του Χριστού, το αντίδωρο, τα κόλληβα, την αρτοκλασία, χίλια πράγματα που μας δίνει μέσα η Εκκλησία να φάμε. Ακούμε, έχει μια δική της μουσική η Εκκλησία, που δεν είναι η μουσική του κόσμου τούτου, έχει δική της μουσική, δικά της τροπάρια, δική της, ας πούμε, δικό της λεξιλόγιο για την ακοή και για την αφή, έχει δική της αρχιτεκτονική, δικά της πράγματα, δικά της έπιπλα. Δική της διακόσμηση και μετέχει όλο το είναι του ανθρώπου. Λοιπόν, έτσι και όταν προσευχόμαστε, προσευχόμαστε με όλο το είναι μας. Άλλο πράγμα είναι όταν προσεύχεσαι να είσαι γονατιστός και άλλο πράγμα είσαι ξαπλωτός στο κρεβάτι σου έτσι, ας πούμε, να βλέπεις το ταβάνι. Έτσι. Διαφορετικά είναι ο άνθρωπος. Θα μου πεις τώρα, δεν μπορώ να γονατίσω. Εντάξει, μη γονατίσεις, προσευχή του. Και δεν μπορείς κάμε όπως νομίζεις, αλλά βοηθά και η στάση του σώματός μας. Βοηθά, όταν λέμε, ας πούμε, να σκύψουμε την κεφαλή μας εις τον Κύριο, είναι αυτή η στάση, η κίνηση του σώματός μας, να αποδεχθούμε την ευλογία του Θεού, να προσευχηθούμε, να εκφράσουμε στον Θεό την μετάνοιά μας, την ταπείνωσή μας, την αγάπη μας προς Αυτόν, σε μια σταθερή σχέση, σε μια σωστή, ας πούμε, στάση απέναντί Του. Ξέρετε ότι αυτά τα πράγματα που φαίνονται, ας πούμε, καμιά φορά έτσι εξωτερικά, φανερώνουν ακόμα και τον ψυχικό μας κόσμο. Το πώς, ας πούμε, αντιλαμβανόμαστε κάποια πράγματα. Και βλέπεις τον άλλον άνθρωπο πώς κινείται. Βλέπεις τον άλλον άνθρωπο πώς κινείται. Και από εκεί φαίνεται και το τι έχει μέσα του κάθε άνθρωπος. Βλέπεις τον άνθρωπο τον ταπεινό, βλέπεις τον άνθρωπο τον υπερήφανο, βλέπεις τον άνθρωπο τον άκαμπτο, τον σκληρό. Λέει μια διήγηση, ας πούμε, κάποτε λέει στο Άγιον Όρος, είχε έναν πατριάρχη, πατριάρχης Ιωακήμ, ο οποίος εκθρονίστηκε 3 φορές από τον πατριαρχικό θρόνο για διάφορους λόγους και ήταν ενάρετος άνθρωπος. Και όταν τον έβγαζαν από πατριάρχη και τον έδιωχνουν, ας πούμε, από τον θρόνο της Κωνσταντινούπολης, πήγαινε στο Άγιον Όρος και έμενε εκεί. Είχε έναν άρετο πνευματικό, έναν άρετο γέροντα, ο οποίος στις πανηγύρες πήγαινε και πουλούσε και αυτό στα εργόχειρά του. Καθόταν λοιπόν εκεί το γεροντάκι και είχε τα πραγματάκια του εκεί μπροστά να τα πουλήσει, γιατί με αυτά, όπως και σήμερα, ζούσαν οι ασκητές, όχι αυτοί που είναι στις μονές, οι άλλοι που είναι διασκορπισμένοι μέσα στην έρημο, οι ασκητές οι οποίοι ζουν με τα εργόχειρά τους. Πήγε ο Πατριάρχης εκεί να αγοράσει και αυτός πράγματα, χωρίς να φοράει τίποτε πάνω του που φαινόταν τον Πατριάρχης. Φορούσε όπως φορούν όλοι οι μοναχοί τα ρούχα τους. Το γεροντάκι απλό ούτε καν σήκωσε το κεφάλι του. Του λέει ο Πατριάρχης, πού μένεις, πνευματικέ, πού μένεις, πάτερ, του λέει, πού μένεις. Του λέω, λέει, Παναγιώτατε, κάνε ένα καλυβάκι εδώ κάποιο κάτω. Ναι, λέει, πέ μου πού. Λέει, πού να, εδώ πιο κάτω. Λέει, θέλω να σε επισκεφθώ. Λέει, δεν μπορείς να με επισκεφθείς, δέσποτα, εσύ, δεν μπορεί να με επισκεφθείς. Του λέει, γιατί δεν μπορώ να σε επισκεφθώ. Πέ μου και θα έρθω. Δεν μπορείς να έρθεις, του λέει, εκεί που μένω εγώ, δεν μπορείς να έρθεις. Καλά, λέει, τι δεν μπορώ να έρθω. Πέ μου, πού είναι και θα έρθω. Δεν μπορείς, του λέει, εκεί δεν είναι την πόρτα με μένα, είναι πολύ χαμηλή, ας πούμε, μπορεί να μπεις μέσα. Του λέει, θα σκύψω και θα μπω. Αν έσκυβες, του λέει, θα έμενες και στο θρόνο σου. Θα ήσουν εδώ. Λοιπόν, τι ήθελε να του πει. Ότι ο άνθρωπος, ο οποίος μαθαίνει την ταπείνωση, τη μαθαίνει σε όλες τις πράξεις της ζωής του. Στο Μαχαιρά είχαμε, πριν το χαλάσουμε τα διαδρόμους μας, είχαμε μια σκάλα που δεν ξέρω πώς είχε γίνει μέσα στο πέρασμα των χρόνων, πολλές έτσι, ο καθένας που γίνε βάλε και κάποια μάρμαρα από πάνω κάθε φορά που χαλούσα, οπότε όταν κατεβαίναμε έπρεπε να σκύψουμε να περάσουμε, διότι χτυπούσε το κεφάλι μας πάνω στο ανώφλι. Δεν έχουμε κανένα Ρώσον εδώ, είναι. Το κακό τα ακούνται στους κασέτες, ελπίζω να πάντα να μην. Λοιπόν, έβλεπε στους Κυπρίους όλους, τους μοναχούς, όταν περνούσα, σκύβαμε έτσι και περνούσαμε. Είχαμε φιλοξενούμενους κάποιους Ρώσους. Οι Ρώσοι λοιπόν, καθόμουν και τους έβλεπα, χαριτωμένοι άνθρωποι, πολύ ωραίοι άνθρωποι, χρυσοί άνθρωποι, αλλά μεγάλη Ρωσία είναι αστεία πράγματα. Εν και να πούμε, λέμε σώς. Είναι Ρωσία. Όσοι είναι εκεί προς όλοι, μια γειτονιά. Όταν ήταν να περάσουν, αντί να σκύψουν έτσι, κάνα έτσι πίσω και περνούσαν, ας πούμε, όρθιοι. Έσκυβε. Βρε, λέω, κοίταξε τους Ρώσους, δεν σκύβουν, ούτε και εδώ ακόμα. Έτσι, δεν τους χωράει ο τόπος. Και βλέπεις γενικά σε όλες τις πράξεις είναι έτσι δυνατοί άνθρωποι, ξέρω εγώ, πληθωρικοί, έχουν μια άλλη ανέση. Ακόμα και αυτά παίζουν ρόλο. Λοιπόν, ο άνθρωπος είναι ψυχή και σώμα και ενώπιον του Θεού προσευχόμαστε και με τη ψυχή μας και με το σώμα μας. Αλλά και στους ανθρώπους είμαστε έτσι. Όταν πάμε να επικοινωνήσουμε με τον άλλον άνθρωπο, έχει σημασία και το ύφος μας και τα λόγια μας και η στάση μας και το όλο το είναι μας. Έχει σημασία. Δεν είμαστε μόνο εσωτερικός άνθρωπος. Δεν είμαστε μόνο μέσα μας. Και πρέπει να μάθουμε να έχουμε μια ενότητα το πώς αισθανόμαστε και πώς λειτουργούμε εξωτερικά. Εάν υπάρχει διάσπαση του εσωτερικού κόσμου με την εξωτερική συμπεριφορά, εκεί έχουμε πρόβλημα. Και αυτό είναι καλό να το προσέξει κανείς και μέσα στο γάμο, γιατί καμιά φορά πολλά πράγματα χαλούν μέσα στο γάμο, γιατί υπάρχει, ας πούμε, αυτή η άγνοια το πώς μιλάς του άλλου ανθρώπου. Λέει, μα και εγώ του μιλώ με αγάπη. Μα του μιλάς με αγάπη, ας πούμε, αλλά είδες με τι ύφος του είπες εκείνον το γλυκό λόγο, ας πούμε. Του είπες γλυκό λόγο, αλλά το ύφος σου ήτανε μαχαίρι. Ο τρόπος που στέκεις απέναντι στον άλλο άνθρωπο, ο τρόπος που τον κοιτάς, ας πούμε. Μου λέει κάποτε ένας άνθρωπος, ξέρεις, η γυναίκα μου με βρίζει. Λέει, γιατί σε βρίζει? Καλή κοπέλα, ας πούμε, γιατί σε βρίζει? Λέει, με βρίζει διότι δεν ξέρω, λέει, εγώ της μιλώ με τον καλύτερο μου τρόπο, ας πούμε. Και τι σε βρίζει? Μου λέει ότι είμαι γαϊδούρη. Στα κυπριακά γάρος, έτσι. Είσαι γάρος, ας πούμε. Λέω, καλά, τι της λέεις? Λέει, μα εγώ όταν θέλεις πω κάτι, πάντοτε με το αγάπη μου, ας πούμε. Παίρνω ένα παράδειγμα, ας πούμε. Λέει, κοίταξε, πάω σπίτι και βλέπω, ας πούμε, ότι της είπα, ξέρω εγώ, πρόσχετα μωρά, να μην βγουν εκεί, να μην βγουν εδώ, να μην κάνουν. Έκαμνη τίποτα, δεν τα καταφέρνει, πνίγεται, ας πούμε, και της λέω, κοίταξε αγάπη μου, είσαι ανεύθυνη. Κοίταξε αγάπη μου, ας πούμε, είσαι ανίκανη. Δεν μπορείς να κάνεις τίποτα, είσαι ανεύθυνη, αγάπη μου. Και εκείνη μου λέει, είσαι γάρος, είσαι χτινόν, είσαι, ας πούμε, αυτό. Λέω, κοίταξε, κάνει ένα λάθος. Μεγάλο λάθος που κάνει η γυναίκα σου. Έπρεπε να σου πει, αγάπη μου, είσαι γάρος. Βρε, επειδή βάλεις τη λέξη αγάπη μπροστά, δηλαδή όλα δικαιολογούνται, μετά που τσάμε, ας πούμε. Να σου πει και εκείνη το ίδιο, λοιπόν. Αγάπη μου, είσαι γαϊδούρη. Είσαι χτίνος, είσαι ζώων. Πολύ αγαπημένα μου σύζυγε, αλλά... δεν μπορείς να βρίζεις τον άλλον. Και επειδή έβαλες και τη λέξη αγάπη μου μπροστά, ας πούμε, άρα δικαιολογούνται και τα επόμενα και τα άπες και τα ευγενικά. Πρέπει να προσέξεις, όλο σου το είναι, όλο σου... και το λόγο και τη στάση και την κίνηση και την πράξη και τα πάντα. Λοιπόν, και για να πάμε και λίγο πιο κάτω, αφήσουμε για τα ανέκδοτα. Λέει την πρώτη ευχή, την δεύτερη ευχή. Πριν να ευλογήσει, πριν να δώσει τους αραβώνες εις αυτούς τους ανθρώπους που αραβωνιάζονται αυτή την ώρα, λέγει ο ιερέας τα εξής. Κύριε ο Θεός ημών, ότι εξ εθνών προμνηστευσάμενος εκκλησίαν παρθένων αγνήν, ευλόγησον τα μνήστρα ταύτα και ένωσον και διαφύλαξον τους ζούλους σου τούτους εν ειρήνη και ομονία. Κύριε, εσύ που είσαι ο Θεός μας, που κάλεσες σε γάμο πνευματικό ως νύφη σου την εκκλησία που προερχόταν από τα ειδωλολατρικά έθνη και την ανέδειξες παρθένων αγνήν, ευλόγησε αυτόν τον αραβώνα και ένωσε τους ζούλους σου αυτούς και διαφύλαξέ τους μέσα στην ειρήνη και την ομόνοια. Βλέπετε τι ωραίες ευχές έχει η Εκκλησία. Πόσο σημαντικό πράγμα είναι να παίρνει κανείς την ευλογία του Θεού. Τι λέει ο ιερέας? Επικαλείται τον Θεόν και λέει, εσύ που είσαι ο Θεός μας, ο οποίος εμνηστεύτηκες, αραβωνιάστηκες την Εκκλησία όταν ακόμα δεν υπήρχε ως Εκκλησία, δηλαδή δεν είχε έρθει ο Χριστός ακόμα, και εκάλεσες την Εκκλησία η οποία ήταν ειδωλολατρικά έθνη προηγουμένως, ήταν εμείς όλοι που είμαστε σήμερα Εκκλησία, που είμαστε λαός του Θεού. Κάποτε δεν ήμασταν λαός του Θεού, κάποτε δεν γνωρίζαμε τον αληθινό Θεό, δεν είμαστε προσκεκλημένοι σε αυτή τη γνώση του Θεού. Και ανέδειξε την Εκκλησία αγνήν παρθένων, όχι μια γυναίκα η οποία, ας πούμε, είναι διεφθαρμένη, αλλά μια γυναίκα η οποία έχει μέσα της αγνότητα. Και θέλω να σταθώ εδώ σε αυτό το σημείο, το οποίο η Εκκλησία δίδει μια ιδιαίτερη έτσι σημασία, όχι γιατί έχει προκαταλήψεις ή ξέρω εγώ έχει πράγματα μέσα της που είναι ταμπού και ξέρω εγώ είναι προκατηλημένη και δεν τα βλέπει καλά, αλλά γιατί την αγνότητα και την παρθενία η Εκκλησία την βλέπει σε όλο το είναι του ανθρώπου και όχι μόνο στη σωματική του υπόσταση, αλλά σε όλο το είναι του, όπως σε όλο το είναι του αποβλέπει κάθε φορά που λέγαμε και προηγουμένως. Δεν ξεχωρίζει την ψυχή και το σώμα, αλλά ο άνθρωπος είναι ένα πράγμα, ψυχήτε και σώματι. Και όταν η Εκκλησία μας λέγει να είμαστε σόφρονες, να έχουμε αγνότητα, μας διδάσκει την σοφροσύνη, την εγκράτεια, την παρθενία πρώτου γάμου, αλλά και μέσα στο γάμο το σεβασμό και την ιερότητα της σχέσης μας με το σύζυγό μας, με το σύντροφό μας, όλα αυτά η Εκκλησία τα λέει γιατί τον άνθρωπο τον βλέπει ως κάτι το ιδιαίτερα ιερό. Είναι μια ιερή ύπαρξη ο άνθρωπος και ο γάμος είναι μια ιερή σχέση. Έχει μια ιερότητα. Δεν είναι κάτι το σαρκικό, δεν είναι κάτι το φιλίδωνο, αλλά κάτι που ναι, έχει και αυτή την πλευρά της σαρκικής σχέσεως, αλλά αυτή η σχέση λαμβάνει νόημα και λαμβάνει υπόσταση και ευλογείται και γίνεται ιερή σχέση μέσα στην όλη πορεία του ανθρώπου προς τον Θεό μαζί με τον σύντροφό του, μαζί με την οικογένειά του για να αποκτήσει κτλ. Θα μου πεις τι γίνεται σήμερα, εντάξει, εμείς σήμερα οι άνθρωποι έχουμε αυτή την αγνότητα, ας πούμε, του σώματος, την οποία λέγεις εδώ και λέει η Εκκλησία, ή είναι δυνατόν να υπάρξει αυτή ή δεν ξέραμε, ας πούμε, ότι είναι τόσο σημαντικό πράγμα. Κοιτάξτε, η Εκκλησία μας δίνει τη δυνατότητα, ό,τι και αν μας συμβεί στη ζωή μας, να μπορούμε να το επανορθώνουμε μέσα από την χάρη του Θεού και μέσα από το μυστήριο της μετανοίας. Και ο άνθρωπος, ό,τι και αν έχει κάνει και όπου και αν έχει πέσει και σε οποιασδήποτε δυσκολίες και περιπέτειες και αν έχει ευρεθεί και όσο και αν έχει τραυματίσει την ζωή του, την ύπαρξή του, το σώμα του και την ψυχή του, μπορεί πράγματι με τη χάρη του Θεού να τα καθαρίσει όλα αυτά και να γίνει ολοκάθαρος και πεντακάθαρος και να είναι πράγματι ενώπιον του Θεού αγνός και καθαρός άνθρωπος. Γι' αυτό η Εκκλησία δεν εδίστασε ποτέ και ανθρώπους ανήθικους και ανθρώπους δολοφόνους και ανθρώπους διεφθαρμένους οι οποίοι πέρασαν μέσα από το πύρα αυτό της μετανοίας να τους βάλει μπροστά μας ως πρότυπα αγιότητος και να τους προσκυνούμε σήμερα ως Αγίους αυτούς τους ανθρώπους, όχι γιατί έκαναν αμαρτίες, αλλά γιατί παρόλο που έκαναν αμαρτίες, εν τούτης έγιναν Άγιοι και έγιναν σόφρονες και έγιναν ολοκάθαροι. Γιορτάζομαι την Πέμπτη Κυριακή των νηστιών κάθε χρόνο. Το μεγάλο είναι εκείνο, το μεγάλο είναι εκείνο, υπόδειγμα της μετανοίας, την Αγία Μαρία, την Αιγυπτία, η οποία ήταν διαβεβοημένη σε όλον τον κόσμο για την ακαθαρσία της. Ήταν μια κοινή γυναίκα, αλλά όχι κοινή, ας πούμε, ξέρω εγώ, με κάποια κριτήρια, αλλά ήταν διεφθαρμένη μέχρι το βάθος του είναι της. Αν διαβάσει την ζωή της που την έγραψαν οι πατρές, μάλιστα ήταν ο δικός μας εδώ, ο Άγιος την έγραψε τον βίο της, φαίνεται, ας πούμε, το βάθος της ακολασίας, της διαφθοράς στο οποίο έπεσε αυτός ο άνθρωπος, αυτή η γυναίκα, και στη συνέχεια φαίνεται όμως και σε πόσα μεγάλα μέτρα αγιότητος έφτασε και η Εκκλησία μας την προβάλλει μπροστά μας σαν υπόδειγμα σοφροσύνης και αγιότητας και δεν το κρύβει να πει, κοίταξε τώρα, ας πούμε, μια πόρνη γυναίκα την βάλει στο εικονοστάσι και έχουμε πλήθος τέτοιων Αγίων. Και ο Χριστός μας είπε ότι Προσέχετε, γιατί οι τελώνες και οι πόρνες θα πάνε πριν από εσάς στην Βασιλεία του Θεού. Αυτό το λέω γιατί μέσα στο γάμο και μέσα στις σχέσεις και μέσα στις γνωριμίες και μέσα σε αυτήν το στάδιο της πορείας αναζήτησης, ας πούμε, συντρόφου και άλλου ανθρώπου, κυρίως οι άντρες έχουν αυτό το κόμπλεξ, το σύμπλεγμα, να κρατούμε και να εξετάζουμε τη ζωή του άλλου ανθρώπου με ένα πολύ σκληρό και βέβυλον τρόπο και να ρωτούμε τον άλλον άνθρωπο εκατομμύρια φορές τι έκαμε, ποιους γνώρισε, πώς τους γνώρισε, που πήγε, τι μίλησε, τι έκαμε, που έφαγε, που εστάθηκε, χίλια πράγματα, ας πούμε, χίλια πράγματα, σε ένα εξευτελισμό άνευ προηγουμένου. Και λέει κανείς, ρε παιδί μου, ας πούμε, για το όνομα του Θεού, εδώ ο Θεός που είναι Θεός και συγχωρεί τον άνθρωπο και τον καθαρίζει και τον αγιάζει και τον βάλει στο προσκυνητάν και τον προσκυνούμε, και εσύ που είσαι χειρότερος και εσύ που έκαμες πολύ χειρότερα πράγματα από όλα αυτά τα οποία πιθανόν το έτερον ήμισή σου να έχει κάνει σε μια περίοδο της ζωής του, ας πούμε, γίνεσαι τόσο σκληρός δικαστής του άλλου και ασυγκατάβατος και γίνεσαι, ας πούμε, πραγματικά αδυσόπιτος κριτής του άλλου ανθρώπου και το κρατάς και πάεις και πάεις και πάεις, σε σημείο μάλιστα που υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν προχωρούν, ας πούμε, στη σχέση τους με μια κοπέλα, ξέρω εγώ, που είναι, έχουν μια γνωριμία και θέλουν να προχωρήσουν και την αγαπά και τη λατρεύει και ξέρω εγώ και δεν έχει δεύτερη σαν εκείνη. Μόλις μάθει ότι αυτή η κοπέλα είχε κάποια άλλη σχέση στην πορεία της ζωής της, τέλειωσε. Το πνίγουν οι λογισμοί και δεν μπορώ και δεν κάνω και δεν αντέχω και δεν μπορώ. Τι αρρώσκες είναι αυτές, ρε παιδί μου. Τι αρρώσκες είναι αυτές. Βρε, ο Θεός συγχωρεί τον άνθρωπο, τον αγιάζει, τον καθαρίζει, τον κάνει, ας πούμε, ολοκάθαρο, και εσύ κρατάς αυτά τα πράγματα και τα κρατάς και πάεις και πάεις και πάεις και γίνεσαι άνω κάτω και γίνεσαι, ας πούμε, τα διαλύσεις όλα για αυτά τα πράγματα. Αυτά είναι άρρωστα. Αυτά είναι άρρωστα. Βέβαια, εντάξει, καταλαβαίνει κανείς ότι ο κάθε άνθρωπος θέλει, ας πούμε, να έχει τις καλύτερες προϋποθέσεις για να προχωρήσει στο γάμο του. Εντάξει, είναι σεβαστό αυτό. Αλλά μην γινόμαστε και πάνω από το Θεό. Μην γινόμαστε και, ας πούμε, παράλογοι άνθρωποι, τελείως παράλογοι άνθρωποι. Εδώ ο Χριστός στην Εκκλησία, η οποία ήταν ειδωλολατρική, η οποία λέγει ο Άγιος Χρυσόστομος, ο Άγιος Χρυσόστομος λέγει ότι η Εκκλησία ήταν πόρνη πριν. Γιατί ήταν ειδωλολάτρης. Εμείς δηλαδή, όχι η Εκκλησία η Αγία, αλλά εμείς ο λαός του Θεού, ο σήμερα λαός του Θεού, παλαιότερα λατρεύαμε θεούς αλλοτρίους. Είμαστε ειδωλολάτρες όλοι. Λοιπόν, και ο Θεός μας εκάλεσε κοντά του και μας εκαθάρισε και μας έκαμε μέλη δικά του. Και δεν μας αποστρέφεται ο Θεός. Και πώς μπορούμε εμείς να αποστραφούμε τον άλλον άνθρωπο? Πώς μπορούμε να απορρίψουμε τον άλλον άνθρωπο τη στιγμή που ο Θεός δικαιώνει τον κάθε ένα από εμάς? Αυτό, παιδιά, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί δυστυχώς είναι κάτι που το βλέπουμε συχνά πυκνά μπροστά μας. Συχνά πυκνά βλέπουμε αυτά τα ερωτήματα και αυτή τη δυσκολία, κυρίως στα αγόρια συμβαίνει αυτό το πράγμα, να ταλαιπωρούν τις κοπέλες με τις οποίες συνδέονται, υποβάλλοντες σε μια έτσι εξομολόγηση άνευ προηγουμένου, ας πούμε. Και καμένες οι κοπέλες αυτές θέλοντα να είναι ειλικρινείς και βέβαια τους λένε ότι κοίταξε, άμα μου τα πεις όλα, εντάξει, τέλειωσα, θα είμαι, ας πούμε, εντάξει, θα μου τα πεις όλα. Και τα λένε όλα οι καημένες αυτές αφελείς, τα λένε όλα, 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 και σε αφού τα πούν όλα, 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 τώρα δεν μπορώ, έπιαν με καρδία μου, δεν μπορώ, δεν προχωρούμε. Τι τα θέλεις και τα πες? Κοίταξε τώρα τι γίνεται, αφού δεν μπορεί να βαστάξει αυτός αυτά τα πράγματα και δεν θυμάται καν τα δικά του, και το λες, καλά ρε παιδί μου, εσύ είσαι αγνός και παρθένος και ενάρετος, και όχι, λοιπόν, Βάσει ποιας λογικής ζητάς από τον άλλο πράγματα που εσύ δεν τα έκαμες? Αυτό είναι το εξωφρενικό. Εσύ δεν τα έκαμες. Τουλάχιστον αν τα έκαμες εσύ, να πεις εντάξει, εγώ σκοτώθηκα και τα έκαμα, οπότε ζητώ και από τον άλλον τέτοια. Καλά. Και πάλι δεν δικαιούσα, αλλά ας πούμε ότι εντάξει, έχεις έναν λόγο. Τι σημαίνει που εσύ δεν φύλαξες τίποτα από όλα αυτά? Πώς ζητάς από τον άλλον να τα φυλάξει? Αυτό πράγμα είναι τελείως παράλογο. Εγώ να σας πω την αλήθεια, λέω στις κοπέλες, συμβουλεύω, όταν μου λέει, ξέρεις, έρχεται ας πούμε αυτό το παιδί και με ρωτά, τι να κάνω, πάτερ? Λέω, το δώκεις και ο πάτσος και τον εξαπολύσεις να πάει σπίτι σου. Τι σημαίνει να σε ρωτά δηλαδή, τι είναι το πράγμα ας πούμε? Τι είναι τότε η κατάσταση δηλαδή, γιατί να δέχεσαι να σε ρωτά? Γιατί να δέχεσαι? Πρώτα απ' όλα, ένας άνθρωπος που αγαπά κάποιον, πώς μπορεί να τον αναγκάζει να βιώνει πράγματα τόσο τραυματικά για εκείνο? Εδώ ο Θεός, που είναι Θεός, και όταν εξομολογούμαστε, δεν αφήνουμε τον άλλον άνθρωπο να βιώσει τα τραυματικές του εμπειρίες. Όταν πάει να πει κάτι, το λέει απλώς και μόνο το όνομα του γεγονός και τέλειωσε. Και πολλές φορές δεν τους αφήνουμε, εντάξει, κατάλαβα τι θέλει να μου πεις. Τέλειωσε, μην το επαναφέρεις. Μα να σου πω, δεν θέλω να πεις τίποτα άλλο. Τέλειωσε. Ούτε να μου περιγράψεις, ούτε λεπτομέρειες, ούτε να τα ξαναθυμίσεις. Σβήστα. Οι πατέρες λένε ότι ο Θεός, όταν συγχωρεί τα γεγονότα του ανθρώπου μέσα από την εξομολόγηση, όχι απλώς τα συγχωρεί ο Θεός. Κοιτάξτε, όχι απλώς τα συγχωρεί. Όχι απλώς όπως γίνεται μια εγχείρηση που μετά φαίνεται και ένα τραύμα εκεί, μια ουλή, ξέρω εγώ, στην εγχείρηση, ή ένα σημάδι, θα σου πω, ότι κάτι έγινε κάποτε. Αλλά τι λένε οι πατέρες? Ως μη γενόμενα. Οι αμαρτίες του ανθρώπου που μετανοεί ο άνθρωπος για αυτές και εξομολογείται, όχι απλώς συγχωρούνται, αλλά είναι ως μη γενόμενες. Σαν να μην έχουν γίνει καθόλου. Σαν να είδες έναν όνειρο και ξύπνες και λες, ευτυχώς ήταν όνειρο. Τέλειωσε. Ήταν φάντασμα, δεν υπάρχει. Δεν έγινε. Εάν ο Θεός βλέπει τον μετανοούντα άνθρωπο και τις αμαρτίες ως μη γενόμενες, εσύ πώς δικαιούσε να επαναφέρεις πίσω αυτά τα πράγματα και να ξαναγκάζεις τον άνθρωπο που υποτίθεται τον αγαπάς και υποτίθεται θέλεις να ζήσεις μαζί του και να έχει μια ισορροπία αυτός ο άνθρωπος, και πολύ περισσότερο αυτός ο άνθρωπος είναι μια γυναίκα που έχει τεράστιες ευαισθησίες διαφορετικές από τους άνδρες, να επαναφέρεις στη μνήμη και στο ψυχικό του κόσμο γεγονότα τα οποία ήταν για αυτόν οδυνηρά. Και πώς αντέχεις να βλέπεις τον άνθρωπο που αγαπάς να οδυνάται περιγράφοντάς σου όλη τη δύσκολη ιστορία της ζωής του? Και άτε πες μια φορά έφασε περιέργεια να μάθεις. Άτε. Εντάξει, υπευλήθηκες εκείνο το μαρτύριο και σου είπε όλα τα γεγονότα. Η δεύτερη, η τρίτη, η τέταρτη, η πεντηκοστή, η εκατοστή, τι νόημα έχει? Σημαίνει έχεις πρόβλημα. Σημαίνει θέλεις ψυχίατρο. Σημαίνει είσαι άρρωστος, είσαι σχιζοφρενής. Θέλεις χάπια, λέγει κάποιος. Θέλεις φάρμακα. Δεν εξηγείται διαφορετικά. Δεν εξηγείται διαφορετικά το να επιμένεις συνεχώς να ρωτάς τα ίδια και τα ίδια πράγματα. Σημαίνει ότι υπάρχει μέσα στη ψυχή σου κάτι πάρα πάρα πολύ δύσκολο. Πολύ πλεγμένο πράγμα είναι μέσα σου. Δεν μπορεί να εξηγηθεί κατ' ουδέν άλλον τρόπο. Ο Θεός λοιπόν επήρε αυτή την εκκλησία. Και γιατί το λέει εδώ ο Απόστολος, αυτός που έγραψε στην ακολουθία? Γιατί όλη αυτή η πορεία του ανδρός και της γυναικός μέσα στο γάμο έχει σαν πρότυπο τον Χριστό και την εκκλησία. Ο Χριστός που επήρε την εκκλησία ως νύφην, και αυτό λέγεται και νυφίος, ως νύφην επήρε την εκκλησία και την εκαθάρισε από όλα όσα είχε προηγουμένως, την ακαθαρσία της ειδωλολατρίας που είχαμε εμείς οι άνθρωποι, και την έβαλε ως νύφη δίπλα του και την αγάπησε τόσο και παρέδωκε τον εαυτόν του υπέρ αυτής, για να σου δείξει ότι έτσι πρέπει και εσύ να είσαι μέσα στον γάμο σου. Με αυτόν τον τρόπο, με αυτή τη λεπτότητα, με αυτή την ευγένεια, γι' αυτό ο γάμος είναι τίμιος και είναι ωραιότατος, γιατί είναι μια εικόνα του Χριστού και της Εκκλησίας. Όταν ο γάμος τίνει σε αυτήν την ολοκλήρωση του ανθρώπου μέσα στην αιώνια βασιλεία του Θεού. Όταν ο γάμος σκοπόν έχει την είσοδο του ανθρώπου μέσα στη βασιλεία του Θεού, που είναι ο πρώτος και μοναδικός έτσι στο πρωτείο σκοπός του γάμου, και οι άλλοι σκοποί έρχονται δεύτεροι. Ας μείνουμε εδώ, παιδιά, μήπως θέλετε κάτι να ρωτήσετε. Είναι ανακοίνωση αυτή, δεν είναι ερώτηση. Οπότε θα την πω μετά. Εάν θέλετε κάτι να ρωτήσετε, ευχαρίστως. Το τελευταίο μέρος δεν είναι και τόσο ευχάριστο, ναι. Θα λέμε και τα ευχάριστα να γελούμε, να λέμε και τα δυσάρεστα να ντρεπόμαστε και να χαμηλώνουμε το κεφάλι μας. Είπαμε, τα σκεφαλάσι μόνο το Κύριο κλείνομαι. Σκύβομαι κάτω, γιατί είμαστε ένοχοι. Είμαστε ένοχοι και κάνουμε λάθη, και μετά τα λάθη τα πληρώνουμε βέβαια και τραυματίζουμε τις σχέσεις μας. Ορίστε. Έχει ένα μικρόφωνο κάπου. Χριστόφορε, εσύ το κρατάς. Εκεί. Δώσ' το έτσι από χέρι σε χέρι. Εκεί που είναι ο αδερφός σου, η σειρά του αδερφού σου.
Γεράντα, θέλω να ρωτήσω κάτι διαφορετικό. Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τα παιδιά μας όταν αυτά δεν συμμορφώνονται στο σχολείο, δηλαδή ούτε διαβάζουν ή χρειάζεται να τους διαβάζουμε εμείς συνέχεια για να μπορέσουν να ακολουθήσουν τη ροή στο σχολείο. Πώς μπορούμε να τα βοηθήσουμε?
Να σου πω, εγώ είμαι λίγο έτσι, έχω άλλες αντιλήψεις. Πρώτα απ' όλα να βγούμε εμείς που το άγχωστον το πράγμα να διασκευάσουμε τα μωρά μας όλη μέρα και τα πελάνουμε στο διασκεύασμα. Και δεύτερον, εντάξει, τα παιδιά μας δεν πρέπει όλα να γίνουν, ας πούμε, Άινστάιν. Έχει και μωρά τα οποία δεν παίρνουν τα γράμματα, ρε παιδί μου. Έχει μια δυνατότητα συγκεκριμένα να τα σκοτώσει τα μωρά. Διασκεύασε. Ευτυχώς που η μάνα μου ήταν έτσι. Δεν ξέρω όμως τι να γίνουμε, να σκοτωθούμε. Ελά, λέμε, διασκεύασες. Διασκεύασα. Εντάξει, τέλειωσε. Έχει κάτι μάμε σήμερα, ώρες ολόκληρες εκεί, 2, 3, 4 ώρες. Διασκεύασε το μωρό. Μα τι είναι το πράγμα. 4-5 ώρες να κρατάς το μωρό σου σημαίνει ότι σαν να είναι η μαμά που έχει πρόβλημα. Δηλαδή, συγγνώμη δηλαδή, αλλά εντάξει, να το διασκευάσεις το μωρό, ας πούμε. Το διασκευάσουμε βέβαια, έτσι θα αφήσουν το μωρό να μην διαβάζει. Αλλά και πρέπει να βγούμε και λίγο από το άγχος τούτο. Να διασκευάζει. Σκεφτείτε ένα μωρό που είναι από το πρωί στο μεσημέρι στο σχολείο. Είστε σπίτι, έφαγε. Και πιάνει το ημάντο, κάτσε το 4 ώρες και βάσει. Ένα πελάνιο το μωρό. Θα τρελαθεί. Και μετά το παίρνουμε και στα φροντιστήρια. Και μετά το παίρνω σύντομα και μέσα στην πισίνα. Μετά για να κάνει τα μπάνια του. Δεν μου καρτεράς με ένα μωρό τέτοιο. Ας μείνω και λέω μωρά με λιγότερα γράμματα, καλέ μου. Θέλουμε και υδραυλικούς. Θέλαμε και ηλεκτρολόγους και μάιρες. Τι να γίνουν όλοι οι άνθρωποι καθηγητές πανεπιστημίου? Δεν ξέρω εγώ το εκπαιδευτικό σύστημα αν φταίει πάντα μου, δεν φταίνει, είμαι εκπαιδευτικός, αλλά ξέρω ότι κοίταξες κάτι. Μα γιατί δηλαδή πρέπει όλοι να είναι, ας πούμε, άριστοι στο σχολείο? Να έχει και κάποιους που ήταν λιότερον άριστοι. Εγώ τέλειωσα το πολιτήριο μου με 18, δεν είχα 20, ας πούμε. Θυμάμαι κάποιους άλλους που είχε μανία να βγάλει 20, έφκανε 19-2 και σιγά κάτι έγινε, ας πούμε. Ο Άγιος Λουκάς που ακούσαμε πρώτα ήταν μέτριος. Ο Άγιος Νεκτάριος τέλειωσε στο Πανεπιστήμιο με 5, ας πούμε. Και τι έγινε, Δηλαδή είναι τούτη βαθμή ευλοημένη που αγωνία με βαθμούς, κριτήριο τη βαθμή, κριτήριο το διέβασμα, τα διαγωνίσματα. Σήμερα έχει διαγώνισμα, δούμε τι μπορεί να μας φέρει πίσω. Και αγωνία των μωρών, και μεταδίδουμε την αγωνία του μωρού, ότι αλίμονε αν δεν πάρω, ας πούμε, 20 στο διαγώνισμα, και τι γίνεται, είναι λέει ψέματα τα μωρά μετά, γιατί φυσικό είναι να χάσω και καμιά φορά. Σας είπα παλαιότερα ότι έχει μωρό που έφυγε από το σπίτι του κρυφά Και δεν ήθελε να πάει σπίτι, να έκλαιγε, γιατί απέτυχε στο διαγώνισμα. Μια φορά όμως ήταν Ηρακλείδιο και εξομολογούσα και τις μοναχές. Μια μοναχή ήταν απόγευμα, μου λέει: Γέροντα, μέσα στην εκκλησία έχει ένα κοριτσάκι, το οποίο κλαίει μέσα στην εκκλησία και μας λέει, και είναι πέρασε η ώρα, είναι ώρα κλείσει το μοναστήρι. Λέω: Φέρουμε το να δούμε, ήταν ένα κοριτσάκι 15 χρόνων. Πού είσαι, κόρη μου, Λευκοσία. Πώς ήρθες εδώ, ήταν να γίνω μοναχή. Κύριε, λέει, σου λέει, εσύ είμαστε λίγο στον κεφαλή μας, δεν μας κάνουν τα λαούλα που έχουμε. Μας κάνουν ότι δεν έχουμε χρόνο κάνουμε μοναχή, σκόρα μου κύριε να γίνεις μοναχή. Και γιατί να γίνεις μοναχή. Αλλή μου, πάτε μου, θέλω να ξαναπάω σπίτι μου. Μα γιατί τι συμβαίνει, τι έπαθες. Γιατί απέτυχε στο διαγώνισμα της. Και ήρθε με τα πόδια παρακαλώ από το σχολείο, ένα ιδιωτικό σχολείο που είναι εκεί πιο πάνω, δεν ξέρω τι, English school, grammar school, πώς το λένε, που είναι πιο πάνω. Έπιασε κάμε όντως το πτήρθε, χώρια κίνδυνη που διέτρεξε το μωρό μέχρι να έρθει και μετά δεν είχε το θάρρος να πάει σπίτι της διότι απέτυχε στο διαγώνισμα. Λοιπόν, λέω δώσ' μου το νούμερο του σπιτιού σου να πάρω τηλέφωνο τον παπά σου. Εν του μου το δίνε. Λέω δεν μου το σαν φωνάξε την αστυνομία. Γίνεται τα μίζαμε. Δεν γίνεται. Καταλαβείς ότι και εμείς θα βρούμε τον πελά μας και δεν γίνεται. Από εδώ από εκεί έδωσε μου τηλέφωνο. Πιάνω τον πατέρα της, τη μάμα της. Λέω ξέρετε το παιδί σας εδώ δεν έρχεται σπίτι γιατί απέτυχε στο διαγώνισμα. Τι είναι τότε το πράγμα. Ήρθαν οι άνθρωποι, ήταν πολύ καλοί άνθρωποι, αξιοπρεπείς άνθρωποι, λευκοσιάτες και πλούσιοι άνθρωποι. Δεν και έχω τον τη γνώμη για τον λευκοσιάτη, αλλά που έχετε κάποιο, δεν με κάνω πόσο γι' αυτό. Εγώ με φύνω, δεν με σανώ, σαν λέμε το. Λοιπόν, και τους εμάλωσα κιόλας. Κοίταξε, ας πούμε, που έφερε το παιδί σας. Έφυγε από το σπίτι και ήρθε να γίνει καλογριά. Γιατί σου λέει, κοίταξε, ποιο πράγμα μπορώ να κάνω. Είναι αυτοκτονήσω, γίνω καλόγρια. Οπότε, αφού και τα δυο το ίδιο, α διαλέξουμε που καλύτερο. Λοιπόν, πήρε η μοναχή η μίση που λέμε και στην Κύπρο, και έφυγε νύχτα, έφυγε μόνη τη, και πάει σπίτι γιατί είχα στο διαγώνισμα. Μα τι κατάσταση είναι τούτη, ρε παιδί. Μα αφού δεν μπορεί τον το μωρό να πια 20. Με το ζόρι, τέτοια καλά, πια 20 σου λέει τα διαγωνίσματα. Έχει άλλε δεξιότητε, έχει κάπου αλλού χαρίσματα άλλα. Δεν είναι όλοι άνθρωποι ικανή στη μάθηση και στη γνώση. Άρα, ναι, να βοηθούμε τα μωρά μας να διαβάζουν, να τα προσπαθούμε, αλλά να βγούμε από τον το άγχος που τσιριλούμε, φωνάζομαι, ακούμε σε γειτονιές, παθαίνουμε εμείς νευρικό κλονισμό γιατί δεν θκευάζει το μωρό. Θα θκευάσει το μωρό. Ως που σε θωρεί που γίνεσαι έτσι, ας πούμε, και φωνάζει και ορίεσαι και ξέρω εγώ, εμπελώ να θκευάσει, σου κάνει και φωνάζει. Δεν και απάντησα βέβαια. Πες. Να μάθει να συνεπείς, ναι, εντάξει, ας πούμε. Εντάξει, να είναι και μωρό όμως, να μάθει να είναι και μωρό. Είναι και μωρό, πρέπει να γίνει και αυτό μωρό, να κάνει αυτά τα παιδικά του πράγματα. Τέτοι κάτω βάλαμε, ας πούμε, το μωρό μέσα στα καλούπια όλα. Μα η χαρά του μωρού είναι να λερωθεί, να τα κάνει και πάνω του, να ξυμαριστεί, να... και χαρά του μωρού του. Δύο σήμερα τα μωρά, ούτε χωράφες τους έμειναν να παίζουν, ούτε δέντρα τους έμειναν να βγαίνουν πάνω, ούτε τίποτε, πάνε και αγοράζουν κρογόδελο και βάλουν μέσα στο δωμάτιο τους, ας πούμε. Και ξαπολύσαν τους και στο φράχτη και έχουμε πρόβλημα. Χάσαν τη φυσικότητα τους. Μωρό, είναι μωρό. Πρέπει να κάνει τα γνωρίσματα του μωρού. Ας το μωρό εκεί να ξυμαριστεί, να παίξει, να λερωθεί, να ζήσει μια ελευθερία, μια άνεση. Εντάξει, και συνεπή, και αυτό δεν, που λέω, δεν είναι να καταργήσω τα όρια στα μωρά, όχι. Δεν είμαι κι εγώ υπέρ αυτού του πράγματος. Τα μωρά να δικούν, ας πούμε, το σπίτι όλο. Και θυμώνομαι τότε τα μωρά κι εγώ. Δεν μου αρέσουν τα μωρά τα οποία έχουν ανέδεια, ας πούμε, και μαθαίνουν από τους γονείς και είναι ανεδί τα μωρά, ας πούμε, λόγω των γονιών. Γιατί δεν έχουν όρια και δεν τα παιδαγωγούν τα μωρά τους. Αλλά και εκεί είναι πρόβλημα το γονιό, που είναι άλλη πάντα. Έτσι. Βγάζουν μια αρρωστημένη αγάπη μπα στα μωρά και δεν φοβούνται να τους βάλουν όρια. Ούτε εκείνον το άκρο, αλλά ούτε και το άλλον άκρο. Το μωρό πρέπει να είναι ρυθμισμένο, λέει και είναι από το κομπιούτερ και πρέπει να τα κάνουν όλα τέλεια στην ώρα του. Μωρό. Πρέπει να δούμε τα δεδομένα του και τις δυνατότητες του σαν μωρό. Ούτε το έναν άκρο λοιπόν, το μωρό να είναι ασίδωτο και να βγαίνει, ας πούμε, έρχεται σπίτι σου και βγαίνει πάνω στο τραπέζι και πας στις πολυθρόνες σου και σκάμνει άχρηστες μέχρι να φύγει και η μάμα το βλέπει και δεν λέει τίποτα και εσύ που μέσα σου τρώεσαι και λέει να πιάσω το πετάξω, ας πούμε, να... Ούτε από την άλλη πλευρά πάλι το μωρό να είναι κομπιούτερ ρυθμισμένο, γιατί σίγουρα θα χάσει την παιδικότητά του. Τι μέση είναι εδώ, να κινηθεί ελευθέρα. Εντάξει, να καταλάβουμε και οι γονείς τι δυνατότητες έχει το μωρό μας, ότι μερικά πράγματα είναι δεδομένα στην παιδική ηλικία να γίνουν, όπως και κάποια άλλα είναι δεδομένα στην εφηβεία να γίνουν. Είναι εφηβεία του νέου, του παιδιού αυτού, να περάσει την εφηβεία του. Και μπορεί να μην περάσει την εφηβεία του. Μπορεί να καταπιέζεται μέσα του και να λειτουργεί αφύσικα, ας πούμε. Ούτε το έναν άκρο, ούτε το άλλο άκρο. Να έχουμε ισορροπία. Και ξέρετε, νομίζω τα μωρά μας έχουν μια έτσι, και από μόνα τους δηλαδή, όταν δεν τα πολύ κουτσουρεύουμε εμείς, και από μόνα τους έχουν κάποια πράγματα που αντιλαμβάνονται και κάποια όρια και ξέρουν και αυτά τα μωρά, ας πούμε, μερικά πράγματα πώς γίνονται. Αλλά στην Κύπρο παρατηρούνται τα δύο άκρα. Ή θα είναι ασίδωτο το μωρό και κάνει ό,τι θέλει, έρχεται, ας πούμε, να εξομολογηθεί, μπαίνει το μωρό μέσα, του λες πια στο μωρό, βγάζει το έξω και μείνε εσύ να εξομολογηθείς. Και πρέπει να πείσουμε εκείνο το μωρό το 2 χρονών τώρα, να το πείσουμε, σε παρακαλώ, πέρασε έξω. Ο έμπαει. Μα σε παρακαλώ, άφησε τη μανούλα να μείνει εδώ εξομολογηθεί. Έμπαει. Μα σε παρακαλώ, μα μου, μα. Αρχίζει ολόκληρο διάλογο με το μωρό. Πιά το κόρη μου το μωρό, και βγάζει το έξω. Λέω, κάτσε εσύ και λεπτά. Πιάνει το μωρό, πέρασε έξω, μανά μου. Και λεπτά πήγε. Κατέβασε τα μούτρα, το πήγε. Έκλεισα την πόρτα, άσου να φακά την πόρτα. Τι χρειαζόταν και ο διάλογος όλος 100 φορές. Εξήγησε το ότι εδώ πρέπει να είμαι μόνος. Αυτό είναι ασυδοσία, κάνει το μωρό τι θέλει. Που την άλλη πλευρά βέβαια, μπορούμε να είμαστε, ξέρω, μωρό μπορεί να του κακοφανεί, ας πούμε, για λίγο να κλάψει, να τη δράσει, παιδάκι. Πρέπει να μας κακοφανεί εμάς γιατί λειτουργήσε έτσι. Και γιατί πρέπει να με δέρε εμένα ξότο μου το πιο σέρι, ας πούμε. Παιδάκι μικρό, φυσικό, θα κάνει κάποια πράγματα. Να ξέρουμε δηλαδή ποια πράγματα είναι φυσικά στην παιδική ηλικία και ποια θέλουν κλάδεμα. Έτσι, να μην κάνουμε λάθη και να κλαδέψουμε πιο βαθιά το μωρό και το τραυματίσουμε ή τα αφήσουμε να αναπτυχθούν όλα τα κλαδιά και το διαλύσουμε. Όπως να κλαδεύουμε ένα δέντρο. Ούτε το αφήνουμε τα κλαδιά να μεγαλώσουν για να μην καταστραφεί το δέντρο, αλλά ούτε το κλαδεύουμε βαθιά γιατί μετατραυματίζεται το δέντρο. Έτσι είναι και ο άνθρωπος. Τον κλαδεύεις, δεν τον κατακόβεις, ούτε τον αφήνεις. Τον κλαδεύεις να αναπτυχθεί σωστά. Ορίστε. Αν τα μωρά κάνουν πολύ θόρυβο, όπως κάνουν παρατήρηση. Είχε έναν ιερέα από την Κρήτη, ο οποίος η εκκλησία του είχε πολλά μωρά, κάναν πολύ θόρυβο. Αλλά εντάξει, ντρέπεται να πει και τίποτε. Φοβόταν κιόλας ίσως τις μαμάδες. Έλεγε ο καημένος, Ηρώδη, πού είσαι, Ηρώδη. Ξέρετε τι είχαμε Ηρώδης. Έσφαξε 14.000 νήπια. Λοιπόν, κοίταξε, ναι, όπως να πάει σε ένα σπίτι, ας πούμε. Πάει σε ένα σπίτι, ο άλλος έχει το σπίτι του, έχει ξερογόρα σε έναν καναπέ, ο άνθρωπος, ας πούμε, άσπρο φυλάτο και πώς το φυλάει, να μην το λερώσουμε. Έτσι μπορεί αυτό το μωρό σου πάνω με τα παπούτσια, ας πούμε, και να πιά πάνω στον καναπέ του άλλου. Να το κατεβάσεις κάτω το μωρό και ας το κακοφανεί. Γίνεται μια ομιλία, ας πούμε, και έχει ένα μωρό που τρέχει πάνω κάτω. Εντάξει, και ο άλλος που μιλά, σαντανώνεται, άμα βλέπει μωρό να τρέχει πάνω κάτω συνέχεια, χάνεται τα λογικά του, τι θα πει. Μάζεψε το μωρό σου και βάζε το λίγο στην άκρη, ώστε αν χρειαστεί και το μωρό κουραστεί, να βγει λίγο έξω. Και το παιδάκι, όταν το πάρουμε στην εκκλησία, πρέπει να το έχουμε κάπου κοντά στις εξόδους της εκκλησίας. Μόλις κουραστεί και δυσανασχετήσει το μωρό, βγάζει το λίγο έξω να τρέξει, να παίξει, να ξεθυμάνει και το βάλεις και λίγο μέσα. Με το κρατάς μέσα συνέχεια, βέβαια το μωρό κάποια στιγμή να παίζει πάνω στο κοροστάσι. Ένα πιάνε, τραβά τα καντήλια, τα μανάλια, τα χεριά. Τι θα κάνει το μωρό σου, λέει, δεν μου κάνουν τούτια μέσα εδώ στην ώρα. Τι λένε, ας πούμε, τι κάνουν, δεν ξέρει, δεν καταλαβαίνει. Φυσικό το μωρό να κουραστεί. Βγάλ' το λίγο έξω, έχει το λίγο στην πόρτα και άστο να τρέξει στην αυλή της εκκλησίας. Να ξεκουραστεί λίγο, είναι παιδάκι μικρό. Δεν μπορεί να κρατηθεί, ας πούμε, 2 ώρες μέσα σε έναν ναό. Φυσικό είναι αυτό το πράγμα. Και ιδίως στα Κυπριόπουλα. Εντάξει, αν είστε στη Ρωσία θα είστε και. Αλλά εδώ τα δικά μας έτσι είναι. Ξέρω τι τα ταΐζουμε, έχουν μια υπερκινητικότητα. Και να σεβόμαστε και τους άλλους. Δηλαδή στην εκκλησία πάει όλο να προσευχηθεί, θέλει να πάει να ηρεμήσει, να ησυχάσει. Εντάξει, εσύ το μωρό σου το βλέπει και χαίρεσαι. Τι ωραίο, ας πούμε. Αλλά όλος τι φταίει που είναι μωρό του. Πόση ώρα το βλέπει, ας πούμε, να τρέχει πάνω κάτω, να τραβά το μανάλι και λες τώρα να πέσει πάνω του, τώρα να κρούσει, τώρα να δώσει νοσιούλα. Πόση είναι ώρα. Ναι.
Είναι καλύτερα να καθυστερήσει μια μητέρα να πάει στην εκκλησία, να κάνει μισή ώρα.
Εντάξει, ας πάει και μισή ώρα, αλλά πάει και νωρίς. Ας έχει το μωρό λίγο έξω. Είναι και τον πήξει μέσα από την πρώτη ώρα να μην αντιδράσει. Δηλαδή, κοιτάξτε κάτι. Το μωρό να μην αντιδρά, να δεχτεί τόσο όσο μπορεί. Όπως όταν θα το ταΐσω με το μωρό, έτσι. Πάει να ταΐσεις ένα μωρό. Θα το δώσεις όσο φάει τρώεις εσύ που είσαι μεγάλος. Και είναι μωρό, να φάει ένα μικρό πιατάκι. Τόσο μπορεί να το στομαχάκι του να βάλει μέσα, ας πούμε. Το ίδιο πράγμα και στην εκκλησία. Το παιδάκι έχει όρια που μπορεί να αντέξει. Όρια, πάρ' το λίγο αργότερα. Ή αν θα πας και δεν έχεις άλλη επιλογή, όταν θα πας, άστο λιγάκι προς τα έξω. Να χαρεί. Δεν έχει πρόβλημα το μωρό να τρέξει μέσα στην αυλή. Άστο εκεί να τρέξει λιγάκι. Είμαστε εμείς που έχουμε προβλήματα που θέλω να τα τρέχουμε έξω πίσω. Άστο μάνα μου το μωρό να τρέξει μόνο του. Δεν μπορεί να πάθει το μωρό. Ναι, Κυριάκο.
Ευλογείτε, Γέροντα. Σε συνέχεια, αν το δούμε που λέει η Μαρία για κάτι που μας απασχολεί, εντάξει, τοποθετηθήκεται ότι οι γονείς έχουν την ευθύνη να τα προσέχουν. Όμως, πρακτικά τι κάνουμε όταν έχουμε ενώπιον μας τα παιδιά να τρέχουμε στην εκκλησία, αν υπάρχουν κάποιοι μεθόδοι ή κάποιος τρόποι διακριτικοί που συστήνεται, ας πούμε, να το προσέξουμε είτε άμεσα είτε μακροπρόθεσμα.
Μα το πρόβλημα είναι τα μωρά ή η γονιά του άραγε.
Ακριβώς. Εκεί που πρέπει να παρατηρήσεις τι γίνεται όμως.
Το μωρό, μωρό. Ήταν και αντουπίστομαι να καταλάβει. Είμαι παιδάκι. Ήβρε ένα χαλί εκεί μπροστά. Θα κάνει τούμπες πας στο χαλί. Μωρό. Τι ωραίο, πιο ωραίο γήπεδο που τούτον τζαμί, ας πούμε. Και το βλέπουν κι όλοι οι άλλοι. Και το αρέσει που το βλέπουν κι όλα. Αρχίζει να χορεύει καλαμαθιανούς. Πρέπει βέβαια οι γονείς να καταλάβουν ότι κοίταξε. Το μωρό σου, εντάξει, εσύ η μάμα, ο παπάς που το βλέπεις, το χαίρεσαι γιατί χορεύει, ας πούμε. Αλλά οι άλλοι άνθρωποι δεν μπορούν να το ανεχτούν. Οπότε να πάει ο γονιός με τα διακρίσεις, να πάρει το παιδάκι του και το βγάλει λιγάκι έξω. Να σεβαστεί τους άλλους ανθρώπους που πήγαν στην εκκλησία να προσευχηθούν, είναι κουρασμένοι άνθρωποι, έχουν τα προβλήματά τους, δεν έχουν την όρεξή μας. Θα βλέπουν το μωρό μας όλη την ώρα, έτσι δεν είναι. Για ένα γονιό το παιδί του είναι το πιο ωραίο θέαμα. Φυσικό. Τέτοιο πιο ωραίο θέμα που θα βλέπεις το παιδάκι σου. Ναι, αλλά το άλλο δεν είναι παιδί του. Ο άλλος άνθρωπος δεν έχει αυτή την κόρεξη να βλέπει το μωρό σου να πηδά πάνω και κάτω. Πρέπει να σεβαστούμε και τους άλλους ανθρώπους. Θα κάνουμε την προσευχή μας και μπορούμε να πηγαίνουμε. Χριστέ το φως του αληθινών, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενων εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς. Το φως του προσώπου σου είναι ένα αυτό ψώμεθα φως το απρόσιτο και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασίαν των εντολών σου. Πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντως των Αγίων Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν. Καλό βράδυ, παιδιά.